ba Ebulaniya obwandulire obwabubiri akadebe akakwanda kufika akabone namungabe napulage obupoki bwangulube
mu uluo togadirilage fijo imbulanisio sino tupulike kuti tuleke pisoba na kubingirira isingi emola jino abanyamola bali ababulire abakulu bitu jiliale jakyangani omunu juno na akabingiriraga na kukunda emola ijiyo lukamwagaga olukwego lwangulube lino usuende ponu tukuluka ndani olukwego lwangulube nabe natubikira mwojo obupoke bubaha enendeki umutwa uYesu jujuo wejuno aliatalile kupolisia emola ijabupoke ubuo abantu bano bali ampulike wakatubula kuti emola ijiyo ijabupoki jakyangani wope ongulube akabonia kuti emola ijiyo jakyangani mulako bapela abanu abuo ingufu kubomba ifibaliro ni fidego fino filipa pinga palike muna kubapela ifiperwa ifyame pumwemeke mubuga nebwake
wandulilo wabubiri akadebe akabohano kufika akakijigo na lekela kuoni olojisi olwa Yesu kukotobanga usue
ongulube na aliababikili abanyamola kutema isi emia jino jikwisa. Isi ijiyo je jino tujoba imola sake. Loli pamonga mamalembi amemeke lirembirwe kuti. Omunu webeni neke ontungumalile. Omunu webeni neke ombikile muojo. Ukambikile omunu kubandebe kukile abanyamola kunsikindebe. Ukampera obubaha nubogopua. Ukambika kutema ifinu fioni. Panolijobwa kuti umbikile kutema ifinu fioni, kwekuti na kwekili nambe kimo kino na kilimo butawulirwa bwake. Lijobwa iliyo na panolino na tukagwile kuti apelirwe obutawulirwa obakutema ifinu fioni. Nikitubo na uYesu kunsikindebe, aliavikirwe kuba ndebe kukila abanyamola. Kuti mulusungu lwangulube afuwe pakikobekano wemila abanu boni. Lino wemila kufuwa pakikobekano. Opile obubaha nubogopua. Ongulube ompeli wa finu fioni. Aliabwene lunono ambike uYesu kuba nkwelanifu kukila imumuko. Aliabombile uluo kuti abapoke abanu binga nekebope bupile obubaha bwake. uYesu juno ibalasi ya abanu na abanu abu obano bibalasibua boni onata wabe wejumo. Fienambe uYesu na ibo nasoni kukubatambula abanu abuo wanyalukolo bake. Umwene iti, we ngulube, nipulisiaga obubaha bwako kubanyalukolo bango. Nikukuginiaga pakate pakipuga kyabanu bako. Kange iti, nikumubiraga ungulube. Kange iti, one niliapa palikimo na abana banu amelile ungulube. Lino ulwakuba abana banu aliapelirwe valinombili wope uYesu alisile nombili ndabuli amabili gabe. Aliabombile uluo kuti wimila kufua kwa mwene asireme ingufu sa setanu juno aliale ningufu isakoleta obufue. Kange uYesu aliabombile uluo kukubabika babuke abanu boni banubaliale bakami mubumi bwabe boni wimila kukuogopa obufue. Uluo luboni ya kuti uYesu na alisile kukubatanga abanyamola loli alisile kukubatanga abanu abakisina kya Abrahamu. Muuluo akanogile ahwanane na banyalukolo bake musoni kuti ave nteke simbaha nyalusungu kange nofu mumbombo jangulube neke atabule iletekero ili kupianira abanu buhosi bwabe. Omwene anogile kukubatanga banu bigerua na kupumusibua. Olwakoba omwene jujuo aliagerirwe na kupumusibua.